enhlizweni yakho. Mina ngiyakuthembisa, ngiyakuthembisa uthando lwami.
Oh.